Maisuaren ikasgaiak. Iratxe musika karrion. Abertzalea Burgosko epaiketarekin egin nintzen. Sozialista, berriz, Bartzelonan ikasten ari nintzela. Horixe erraten omen zien beti Francisco Letamendia Belzuntze Hortzik Donostia 1944 Bilbo 2026 bere ikasleei. Familia burges batean jaio zen Pako Donostian eta aurra zenean zerbitzariak eduki zituen etxean. Esan nahi dut salto handia izan zela beretzat zetorren tokitik etorrita, gerora bizi izan zuen guztia bizitzea. Letamendiaren ikaslea izan zen Izaro Gorostidi lankidea gero EH-un, eta gogoan du zer ikasi zion maisuari. Esaten zuen ezagutza eta konpromiso politikoa uztargarriak direla eta uztartu egin behar direla. Soilik horrela izango dela mundua bidezkoagoa eta, beraz, hobea. Mundu bidezko bat begien aitzinean ikusi gabe zendu da Letamendia iragan asteburu honetan, 82 urterekin eta arrasto luzea utzita Euskal Herrian. Hiru arlotan, nagusiki, abokatutzan, politikan eta irakaskuntzan. Zuzenbide ikasketak bukatu eta berehala hasi zen abokatu eta Burgosko prozesuan auzipetutako Euskal Herritarren abokatuetako bat izan zen 1970ko hamarkadan, Pedro Ibarrarekin batera. 26 urte bertzerik etzeuzkan. Ordutik mende erdi igaro bada ere Ibarrak akorduan ditu orduan eginak. Oroituko naiz ba. Ibarrak eta Letamendiak 1969an abokatuen bulego bat ireki zuten Bilbon eta langileen eta presoen eskubideak babesten zituzten nagusiki. Hortzik sekulako lana egiten zuen, benetan sinisten zuelako eskubide horiek urratzen ari zirela eta defendatu egin behar genituela. Langileekin hitz egitera joaten zen, behar zenarekin elkartzen zen eta konpromiso handia erakutsi zuen, kontatu dio Ibarrak berriari. Hortik urte gutxira dei bat egin zuten bulegora. Ezker abertzaleko jendea zen eta galdetu ziguten ea presgeundekeen Burgosko prozesuan presoekin aritzeko. Ezin genuen sinistu. Baietz esan genuen noski. 21 abokatu bildu ziren denera eta historikoa izan zen. Pako zen denetan gazteena eta Ibarra bigarrena. Asko ikasi genuen eta guk ere asko eman genion auziari. Pakok, esaterako, gorputza eta arima utzi zituenan. Bilboko bulego hartan geroz eta abokatu gehiago hasi ziren lanean eta banatu egin zituzten lanak. Ibarrak eta Letamendiak presoen gaiak lantzen zituzten eta elkarrekin joaten ziren espetxeetara. 1966-1977 inguru hartan bulegotik aldentzen hasi zen Pako eta beste mundu batera hurbiltzen hasi zen. Politikara. Francisco Letamendia Hortzi 2012 urtean. Luis Jauregi Altzo / Foku. Zehazkiago, Francisco Franco diktadorea hil ondotik hasi zen politikan trantsizio hasiera betean. Hain justu, 1977an Euskadiko Ezkerraren zerrendetan aurkeztu zen eta diputatu aukeratu zuten Espainiako Kongresurako. Ordu hartan, Espainiako konstituzioa osatzeko prozesuan ziren eta Letamendiak unea probestu zuen autodeterminazioa konstituzioan sartzea proposatzeko. Uste duenak, zapalkuntzaren amaiera beharrezkoa dela izan zapalkuntza soziala edo izan nazionala, sakonki sinisten du bakean nik bezala ura eragozten duten kausen desagerpenean sinisten duelako. Espainiaren zati ezintasuna aldarrikatzen duen artikuluan aldaketa bat egitea zen Letamendiaren proposamena, baina ez zuen lortu aitzinera egiterik. Eta autodeterminaziorako eskubiderik gabe ez zionez balio ezezkoa eman zion konstituzioari. Are, utzi egin zuen kargua eta ia Euskal Iraultzarako alderditik atera zen. Alta, 1969-1982 1982 legealdian herri batasunetik hautatu zuten diputatu. Gorputza jarri. Politikan gutxi askok egiten duen gauza bat egin zuen Pakok bota du Gorostidik. Gorputza jarri. Ikuspegi subiranista eta ezkertiarrat defendatu zuen Letamendiak Madrilen autodeterminazio eskubidea eta mezu itxusi, mehatxu eta kritika pila bat jaso zituen bueltan. Eta nola egin zion horri guztiari aurre? Ba, gorputza jarrita erdigunean. Beti izan da oso emozionala eta arrazionala aldi berean. Politikak eskatu dio arrazionala eta intelektuala izateko eta egin du hori, baina gorputzetik eta emoziotik lantzen zuen dena. Egoerak hala behartuta, Euskal Herritik ies egin behar izan zuen Letamendiak eta Parisen erbesteratu zen bizpairu urtez. Etxera itzuli zenean, abokatutzan jarraitu zuen, baina EHU Euskal Herriko Unibertsitatera joan zen berehala, Parisen ere aritu baitzen ikasle. Bertzeak bertze Euskal Herriko historia irakasten zuenan. Alde emozionalak noski ez zion politikan soilik eragin. Irakaskuntzan eta abokatutzan asko atera zuen gorputza kanpora Gorosti diren irudiko. Burgosko epaiketarekin beti kontatzen zuen harrituta itzuli zela etxera ezin zuela sinistu nola jarri ziren hain pozik zigorrak ezarri ondotik. Esaten zuen, honek behintzat balioko du nazioarteak ikusteko zer den frankismoa. Eta gorputza ez ezik irakaskuntza ere jarri zuen erdigunean bai bere azkeneko urteetan bederen. Irakaskuntza pila bat gustatzen zitzaion eta atxikimendu handia zuen bere lanarekin. Erreferente bat izan da guretzat, ikasturte hasiera guzti-guztietan emozionatu egiten zen, urduri jarri, bazekielako nola egin lana pasioz eta benetan asetzen zuelako barrutik. Ikaragarria da hori ikustea kontatu du Gorostidik. EHU-n politika zientzietako irakasle zen Letamendia eta oinarri beretik hasten zen beti ikasgaia ematen, konpromiso politikoak irakaskuntzak eta ikerketak elkarrekin joan behar dute. Ideiak argi edukitzen zituen beti eta ideia horietako bat zen politikak, praktikak eta eguneroko bizitzak beti eduki behar zutela lotura bat lan teoriko batekin. Alegia ezin zela teoriarik ulertu praktikarik gabe eta alderantziz. Baina dena ez da poza, nola Gorostidik ala Ibarrak esplikatu duten Letamendiak oso oso gaizki pasatu zuela politika zientzietako katedra eskuratzeko polemikarekin 2000-garren eta 2002-garren urteen bueltan. Kontua da Edurne Uriarte irakasleak eta biek egin zutela katedra lortzeko eskaera eta lehen kolpean Uriarteri eman ziotela postua. Uriarte Ermuko Foroko eta Bastaia plataformako kidea zen huts egindako atentatu bat egin zuten haren aurka, eta, beraz, bi hautagaiak politikoki bi muturretan zeuden. Elegitea jarrita EHU-ko kexa batzordeak katedra kendu zion Uriarteri eta hutsik utzi postua. Erabaki horrek ika-mika handia sortu zuen hedabideetan eta azkenean Bilboko administrazio auzietarako laugarren epaitegiak Uriarteri eman zion katedra. Postua lortzeko aukera ukatu zioten arrazoi politikoengatik auzia bera politizatu egin zelako. Bidegabekeria bat izan zen eta erabat atera zen Pakok defendatzen zuen arrazionaltasunetik. Oso mingarria izan zen beretzat ez zuelako ulertzen zergatik bihurtu zen biren arteko borroka bat eta zergatik politizatu zen hainbeste dena errandu Gorostidik. Katedra sekula lortu ez zuenez irakasle emerituaren aitortza eman zion EHU-k urte batzuk beranduago.